17 je sati. Sutra nastavak cirkularnog štrajka, sindikati pisali premijeru.
Naš dijalog kroz medije može samo produbiti problem, a ne riješiti ga. Rješenje je razgovor za stolom.
Policija traga za napadačem na Hrvoja Petrača.
Ne radi se o nekakvom planiranom, kako je bilo navoda, velikom obračunu.
Tim Srbić do prvak svijeta.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Damon Balenović, dobar dan. Pred nama je novi tjedan i novi štrajkovi. Osnovne i srednje škole nastavljaju u istom tonu, a visoko obrazovanje najavljuje novi.
Zahtjev za povećanjem plaća podržava resorna ministrica Divjak, ali i oporba. Šefovi SDP-a i HSS-a Davor Bernardić i Krešo Beljak.
Potpuno se podržavam štrajk u školama. Profesori u školama rade jedan odgovoran i zahtjevan posao i rade nažalost za male plaće. Oni se bore za povećanje plaća od otprilike 300 kuna. SDP ima plan kako povećati plaće profesorima u školama. Dakle, naš plan obuhvaća da bi plaća rasla između 11 i 13% u prosjeku, odnosno za 700 kuna.
Profesori, nastavnici, učitelji kao stupovi društva trebaju biti ne samo puno bolje plaćeni nego sada, nego im se mora vratiti autoritet, jer upravo oni su ti koji odgajaju buduće generacije i bez zadovoljnog nastavnika ne može biti nikakve reforme.
Žale se i sindikati na premijerovu nezainteresiranost da posluša argumente njihovih zahtjeva, stoga su premijeru poslali otvoreno pismo tvrdeći da im nije dao priliku za iznošenje argumenata, niti se potrudio pronaći protuargumente.
Da je pregledano našu prezentaciju i sve argumente, uvjerio bi se da mi ne govorimo na način na čelo, pa sada, evo, mi bi željeli 6,11 ili nekakvi postotak veće plaće, nego smatramo da je to primjeren koeficijent složenosti poslova i da o njemu zato ne možemo raspravljati niti pregovarati, jer on je zadan. Mi nemamo nijedan protuargument protiv naših argumenta.
Rekao je Branimir Mihalinec, predsjednik nezavisnih sindikata zaposlenih u srednjim školama. Upitan za komentare na premijerove ironične izjave o 100%-nom povećanju plaća i tvrdnji da u proračunu nema novca, Mihalinec poručuje.
I to je jedan od razloga zašto smo poslali otvoreno pismo u kojem nismo komentirali nijednu izjavu, smatrajući da naš dijalog kroz medije može samo produbiti problem, a ne riješiti ga. Rješenje je razgovor za stolom, a ne preko medija, pa je iz tog razloga neću niti komentirati premijerove izjave.
Na pismo sindikata reagirala i vlada, rekavši da je ponudila povećanje dodatka na plaću za 2% od 1. listopada ove i 2% od 1. lipnja iduće godine, te nastavak razgovora o daljnjim povećanjima u nadolazećem razdoblju, pa ne razumiju odluku o prekidu dijaloga i pokretanju štrajka. I visoko obrazovanje moglo bi u štrajk, najavilo je to Veliko vijeće nezavisnih sindikata znanosti i visokog obrazovanja. Razlog, ujednačavanje plaća s naglaskom na nenastavno osoblje, najavljuje to glavni tajnik sindikata Vilim Ribić.
Ako se pomaknu plaće u drugim sektorima, onda se trebaju pomoći i u našem. Ne može u tom istom organski povezana tri sustava od osnovne do srednje škola, koja će stačica u jednom segmentu imati jednu plaću, a u drugom drugu. To je prvo puno manji iznos nego što je u srednjem i osnovnom školstvu. Mi smo izračunali da ovo naše oko 40 do 50 miliona sve skupa, tu su još uključeni i predavači.
Novi krug cirkularnog štrajka u osnovnim i srednjim školama se nastavlja. Štrajkaju Zagrebačka, Krapinsko-zagorska, Virovitičko-podravska, Bjelovarsko-bilogorska i Koprivničko-križevačka županija, a sindikati će javno predstaviti sve svoje argumente. Očekuje se i službena najava štrajka visokog obrazovanja, nakon čega slijedi faza mirenja. Za Media Servis, Lucija Stipić.
Media servis Vijesti plus.
Najsnažniji tajfun proteklih desetljeća obrušio se na Japan sa smrtnim posljedicama, a vlasti su mobilizirale i vojsku da pomogne u spasilačkim akcijama. Prilog Milana Pavičića.
Najmanje 23 ljudi poginulo je, a više od 140 ih je ozlijeđeno u tajfunu koji je poharao Japan. Jedna od najjačih oluja u posljednjih 60 godina, tajfun Hagibis obrušio se na japansko kopno s vjetrovima od 225 km na sat, a obilne padaline uzrokovale su brojne bujice i klizišta. Vlasti kažu da se 13 ljudi smatra nestalima, a na 15 mjesta rijeke su probile nasipe i potopila naselja. U spasilačke akcije uključeno je 10,000 vojnika i pripadnika spasilačkih službi. Tajfun se kreće prema sjeveru i očekuje se da će skrenuti nazad na Pacifik. Turska ofenziva na kurdske snage u Siriji nastavlja se peti dan unatoč žestokoj međunarodnoj osudi. Nakon žestokih borbi za grad Ras al Ain u koji su ušle turske postrojbe, kurdske snage izvijestile su da su turski projektili pogodili nekoliko mjesta gdje su zatočeni borci Islamske države od kojih su neki pobjegli. Kurdi su poručili da im zbog dužine fronte i obrane više nije prioritet čuvati kampove s pripadnicima Islamske države i njihovim obiteljima. Također su objavili da je turska vojska u zasjedi presrela 9 civila, izvela ih iz automobila i pogubila, a među njima je i kurdska političarka. Zbog upada u Siriju, Francuska, Njemačka i Nizozemska najavile su obustavu prodaje oružja Turskoj, a na ulicama europskih gradova održani su prosvjedi. SAD, čiji je predsjednik svojim potezima zapravo dao zeleno svjetlo turskoj akciji, Ankari prijeti sa sankcijama ne obustavili operaciju. U Hong Kongu novi prodemokratski prosvjedi, novi sukobi aktivista i interventne policije koja je u punoj opremi jurila za prosvjednicima kroz trgovački centar prepun ljudi. Uhitili su više osoba i okupljene rastjerivali suzavcem tvrdeći da se služe minimalnom silom. Na ulicama grada prosvjednici obučeni u crno vandalizirali su dućane i stanice metroa te podizali blokade. Sve glasnije su optužbe protiv policije za korištenje pretjerane sile, a raste bijes javnosti čak i onih koji ne prosvjeduju. Mnogi smatraju da vlast uvođenjem kolonijalnih propisa pokušava suzbiti demokraciju. Poljaci izlaze na parlamentarne izbore, a prema nagađanjima vladajuća nacionalistička stranka Pravo i Pravda osvojit će drugi mandat i to s više glasova nego na prošlim izborima i mogućom apsolutnom većinom. Tijekom njihove vladavine poljsko društvo postalo je duboko polarizirano, a oporba i Europska unija zabrinuti su da će PiS nastaviti sa svojom protueuropskom politikom i udarom na neovisnost pravosuđa i medija, zbog čega je Brisel više puta tužio Varšavu. Pravo i Pravda su izbore predstavili kao odabir između tradicionalnih katoličkih vrijednosti i liberalnog društva koje potkapa obiteljski život. Oporba obećava ukidanje kontroverznih reformi, no ne nudi jasno definiran politički program. Birališta se zatvaraju u 21 sat.
Media servis Vijesti plus.
Ispred hotela Esplanade napadnut je i teško ozlijeđen Hrvoje Petrač, osuđenik za otmicu sina generala Vladimira Zagorca. Navodno su mu slomljene obje noge te je zadobio potres mozga. Jutarnji list javlja kako je Petrača napao Vjeko Sliško, sin Marka Sliška, ubijenog 2003. i nećak Vjeke Sliška, ubijenog 2002. godine. Tu informaciju zagrebačka policija nije potvrdila. Marija Goati.
Mi u ovom trenutku intenzivno tragamo za osobom koju dovodimo u svezi ovog kaznenog dijela. Bilo bi nerealno očekivati da takve detalje ili informacije, dakle, potvrđujemo ili negiramo. Ne radi se o nekakvom planiranom, kako je bilo navoda, velikom obračunu, evo da primirimo i građane. Radi se o teškim tjelesnim ozljedama, ali nisu opasne po život.
Media servis Vijesti plus.
Mandat aktualne predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović bliži se svome kraju. Prošli tjedan Grabar-Kitarović obznanila je i dugo očekivanu kandidaturu za novi. Rezimirali smo i analizirali što je obilježilo njezinih 5 godina na Pantovčaku.
Osim ovog 5 godina na Pantovčaku, predsjednica Kolinde Grabar-Kitarović obilježilo je još jedno neispunjeno obećanje, ono da će premjestiti ured u Visoku. Mnogi su je zamjerili što je bistu Tita maknula s Pantovčaka, a nisu pozdravili niti što je srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića pozvala u službeni posjet.
Bremenita povijest još uvijek nam priječi da bismo odnose između država nazvali prijateljskima, ali naša je obveza kao predsjednika nalaziti one dodirne točke.
Ja vama čestitam na hrabrosti.
Nanizala je predsjednica u mandatu brojne gafove. Bilo je tu izjava kako u Jugoslaviji nije bilo izbora jogurta, ali i kako su pjesme nastale tek nakon rata bile zabranjene. A jedan od gafova dogodio se u Sikirevcima. Njezin mandat građani će pamtiti po verbalnim gafovima i otvaranju neprimjerenih tema, istaknuo je komunikacijski stručnjak Božo Skoko.
Možda ostaje u zraku koji je to ključni pomak napravljen, koja je to inicijativa koja je zaživjela po kojoj će predsjednica ostati zapamćena.
Kada se predsjednica javila s važnog puta u Sjedinjene Države, u prvi plan je došao intervju za HRT koji je dala ni više ni manje nego ispred ograde Bijele kuće. Kako su izostali državnički susreti, nismo saznali o kakvom se točno putu radilo. U nekim intervjuima je pak ipak čitala s papira, a znala je i lupiti šakom od stol. Politički analitičar Žarko Puhovski smatra da predsjednica nije dorasla funkciji, da često mijenja svjetonazor, te da nije ispunila obećanja glasačima.
Mislim da je vanjsko-politički pokazala jednu nejasnu poziciju. S jedne strane se htjela pokazati, recimo tako, američkom igračicom sa tom uspravnicom triju mora i slično, a s druge strane se zaplitala u unutrašnje odnose u takozvanoj regiji, koja je najprije prezirala svoje kampanje, poslije je bila izabrana, pod navodnicima, izabrana kraljicom te regije u nekim medijima, to je se svidjelo.
Skoko pak smatra da je predsjednica najveće doprinose imala u međunarodnim odnosima i vanjskoj politici, a da se čestim izmještanjem ureda uspjela približiti građanima.
Taj njezin imidž koji je ona izgradila u međunarodnim odnosima, koji su mnogi u našim medijima pa i javnosti kritizirali, imao je dosta dobrog odjeka u inozemnim medijima i javnosti, i na taj način ta njezina popularnost, koja je, budimo realni, iritirala dio hrvatske javnosti, imala je dobar odjek u inozemstvu i pridonijela imidžu Hrvatske.
Navijala je predsjednica za tenisače i rukometaše, a svijet je osvojila podrškom srebrnim vatrenima na svjetskom nogometnom prvenstvu u Rusiji. Na predstavi Labuđeg jezera uzela je šou glumcima kada se popela na binu. Otimala je novinarima mikrofone, a voljela je i loviti ribe, kuhati, ali i zapjevati. A što je bilo pozitivno u predsjedničinom mandatu?
Pozitivno mi se čini da je bilo to što je u nekoliko navrata djelovala mirujuće na neke od sukoba u društvu, to jest funkcija predsjednice. I naravno pozitivno je to što ona ima jedan osobni šarm i dobro govori engleski, španjolski, tako da je u kontaktima sa stranim državnicima mogla djelovati pristojno, osim to i tamo kad bi ju ponijela sreća što se s njima nalazi, pa bi rekla stvari koje nisu točne ili istinite.
Bila je predsjednica i kritična, često i prema vladi i njezinom koalicijskom partneru Miloradu Pupovcu. A dobro smo zapamtili njezine izjave da prosječna plaća u Hrvatskoj mora biti 1000 eura, ali i kako se ne boji ničega ako ne osvoji još jedan mandat, jer posla u svijetu, tvrdi, uvijek ima. Za Media Servis, Kristina Bubnjević.
Media Servis, vijesti plus.
Puno pravnih nedoumica, teški i dugi sudski postupci i skupa pravna pomoć često navode građane da odustaju od tužbi i pokretanja sudskih postupaka. Nije sve tako crno. Pomoć građanima nudi Pravna klinika. Više u prilogu Lucije Stipić.
Pravna klinika je u sklopu Zagrebačkog pravnog fakulteta 2011. uključena u nastavni plan i program kao oblik praktične nastave studenata pete godine. Pod vodstvom profesora Alana Uzelca, njenih 100-tinjak članova raspoređenih u 7 grupa kliničara i studentskih mentora, zajedno sa profesorima, pravnicima i odvjetnicima, pruža pravnu pomoć i daje pravne savjete svima koji za to nemaju financijska sredstva. Razgovarali smo s Irmom Bricom, studentskim mentorom u grupi za zaštitu prava radnika, koja djeluje kao jedna od grupa pri pravnoj klinici. Brica je istaknula temeljnu svrhu rada pravne klinike, pravna pomoć i savjeti za sve koji to nemaju gdje i kako tražiti. Jednako bitna vrijednost ove klinike je uključivanje studenata prava u praktični rad i primjena znanja u konkretnim situacijama.
Korisnici, odnosno naše stranke, mogu javiti u našim prostorijama u ulici Jurija Žerjevića 6. Također mogu relevantne informacije naći na našoj web stranici. Se mogu javiti popunjavanjem obrasca na tim stranicama, što znatno olakšava komunikaciju, odnosno prijavu svojih problema. Za one stranke koje se ne koriste niti internetom i slično, uvijek se može pisanim putem, odnosno poštom, obratiti.
Pravnici, odvjetnici i profesori kao akademski mentori sudjeluju u klinici, dajući konačnu potvrdu da je oblik pravne pomoći ispravan i pravilan. Klinika se može pohvaliti i velikim brojem riješenih slučajeva, što potvrđuje podatak da su nedavno ostvarili brojku od 13.000 riješenih predmeta u prosjeku 2.000 po godini.
Klinika pruža primarnu besplatnu pravnu pomoć, a to se odnosi na pružanje općih pravnih informacija i pisanje pravnih mišljenja. Treba posebno naglasiti da, s obzirom da je ovo rad prvenstveno studenata, da mi ne zastupamo naše stranke ni u kakvim postupcima, međutim možemo im pomoći u sastavljanju raznih podnesaka i te im tako olakšati pravna postupanja.
Klinika surađuje sa 15 građanskih udruga, pravobraniteljicom i odvjetničkim uredima, a obuhvaća nekoliko velikih pravnih područja.
pravnu pomoć u stvarima kao što su ovrha, radna prava, upisi u zemljišne knjige, ugovorni odnosi, nasljedno pravo, alimentacija i druga obiteljska prava, pravo pacijenata, pomoć žrtvama kaznenih djela ili prekršaja i azilantima i strancima.
Najaktivnija grupa bavi se ovršnim postupcima, ali građani ponekad prekasno traže pravnu pomoć ili kliniku biraju kao zadnju opciju. Stoga im se zbog rokova u postupcima ne može pomoći, ističe Brica. Zbog svog je značaja klinika dobila godišnju nagradu Miko Tripalo za poticanje pravne, političke i društvene ravnopravnosti hrvatskih građana. Dodajmo da je u Republici Hrvatskoj 50 ovlaštenih udruga i pravnih klinika za pružanje primarne pravne pomoći, a njihov popis i detaljan postupak traženja pravne pomoći možete pronaći na stranicama Ministarstva pravosuđa.
Pregled tjedna.
Vrijeme od posljednjeg pregleda u novinarskom smislu najviše je obilježila potraga za pomorcima na Atlantiku i štrajk prosvjetara, te s njim povezane napetosti u vladajućoj koaliciji. Ovog tjedna HNS je zajedno s MUP-om uspješno organizirao utakmicu reprezentacije u Splitu.
U tjedan smo ušli nastavkom potrage za pomorcima nestalim nakon potonuća broda Bourbon Road, među kojima je hrvatski kapetan Dino Miškić. Obitelji hrvatske vlasti uložile su napore kako bi izvršili pritisak na francuske vlasti i kompaniju da intenziviraju potragu. Ipak jučer su vlasti francuske prefekture Martinique donijele odluku da se obustavi aktivna potraga i pređe na aktivnu stražu. Razliku nam je objasnio glavni tajnik sindikata pomoraca Hrvatske Neven Melvan.
To znači da brodovi u prolazu pojačaju osmatranje i uočeno izvještavaju centar za traganje i spašavanje.
U srijedu je propalo mirenje školskih sindikata i vlade, te su s četvrtkom osnovne i srednje škole počele štrajk. Prosvjetari traže rast koeficijenta složenosti poslova, a vlada im poručuje da nisu realni.
Svi bi htjeli 100%, 300%, ali to nije realno. Takvog povećanja ne može biti, međutim, ako imate vladu koja pokazuje dobru volju, koja rješava sva moguća otvorena pitanja, rješava materijalna prava, statusna prava, sve što god može nastoji riješiti in favorem zaposlenika i opće boljitka i kvalitetnijeg života naših sugrađana, onda je to i u ovom konkretnom slučaju bio naš cilj.
Osim sa sindikatima, vlada se bori unutar sebe, jer ministrica Divjak podržava zahtjeve prosvjetara. Do kraja tjedna stvar je eskalirala u već klasična prepucavanja o izlasku HNS-a iz koalicije, pa sve do odlaska na izbore. Ministrica Divjak je i dalje na strani štrajkaša i podržava zahtjeve za povećanjem plaća.
Ja od svoje namjere, od svojih stavova ne mogu odstupiti, jer se oni temelje na argumentima. Kad me netko uspije uvjeriti da moji argumenti nisu valjani, onda možemo govoriti o promjeni stava. Ali...
Kraj tjedna donio je najavu novog štrajka onog u visokom obrazovanju, ako vlada ne udovolji ujednačavanju plaća u sektoru znanosti i visokog obrazovanja, prije svega nenastavnog osoblja. Vilim Ribić.
Dakle, osnovni pristup vlade je da su oni uvijek ograničeni financijski, da je važno voditi politiku financijske konsolidacije. Mi smo pokazivali da je nešto drugo puno važnije, a to je iseljavanje ogromnog broja ljudi, niske plaće, nezadovoljstvo građana.
Nakon svega premijer je kratko odgovorio na mogućnost prijevremenih izbora.
Ja sam uvijek za sve spreman.
A osim sindikata i koalicijskih partnera, u tjednu za nama premijera je naljutila i odluka Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, koje je zaključilo da je premijer povrijedio načela obavljanja dužnosti zbog kandidiranja kuma na mjesto veleposlanika. Premijer je ljut i kaže da se radi o percepciji troje ljudi.
Dakle, dio slučajeva koji su pred povjerenstvom su čista instrumentalizacija političkih protivnika koji vam žele napakostiti, napraviti problem, da je tu nešto van propisa ili bilo što slično. E, dosta je toga. To ja sad javno kažem. To tako ne ide. Ne ide. Ne u smislu neke prijetnje, ne daj Bože, respekt prema instituciji, ali javnost mora znati.
Kada je percepcija u pitanju, tjednu se oglasio gradonačelnik Vukovara Ivan Penava, koji kaže da se u godinu dana od prosvjeda ništa ne radi na procesuiranju ratnih zločina, te da razmišlja da krene svojim putem. Premijer ga je demantirao i pohvalio ambicije.
To jednostavno nije točno. To nije točno. Bilo bi dobro možda da on malo ažurira informacije koje mu može prenijeti ministar Božinović. Ne može HDZ rješavati rad DORH-a. Rad DORH je neovisan, policija je neovisna, političke stranke nemaju upliv u rad i procesiranje ratnih zločina.
Dobro imati ambicije.
Za kraj recimo da je ovaj tjedan nakon 4 godine odigrana utakmica hrvatske nogometne reprezentacije u Splitu. Hrvatska je pobijedila Mađarsku i povratila euforiju kod navijača. Inače, utakmicu je obilježio višednevni policijski uvod sa neviđenim mjerama osiguranja u Splitu. Nereda nije bilo, a organizacijom je bio zadovoljan državni vrh. Za Medija servis Hrvoje Gašparec.
Sport.
Hr-
Hrvatska nogometna reprezentacija u 20:45 gostuje kod Velsa u pretposljednjem kolu kvalifikacija za Euro 2020. Tri dana nakon poljuda i velike pobjede nad Mađarima, Vatreni imaju prvu šansu za plasman među 24 najbolje reprezentacije starog kontinenta. Izbornik Zlatko Dalić ne želi podcijeniti momčad koju vodi proslavljeni nogometaš Ryan Giggs, a najavio je i promjene u sastavu.
Respekt za momčad Velsa jer mi smo u Osijeku imali puno problema i teško dobili tu utakmicu i mi smo svjesni da je njima pobjeda jedno što igra sutra, da bi one ostale u konkurenciji za drugo ili prvo mjesto, tako da je s te strane će biti veliki pritisak na njima. Momčad koji ima Bejla u ekipi je ekipa za respekt, ali nije on sam, tako da će biti nama puno tih problema sa mladim brzim igračima.
Pobjeda Vatrenima definitivno donosi plasman na europsko prvenstvo i vjerojatno prvo mjesto u skupini. Hrvatska će čak i ako ne pobijedi u Cardiffu u zadnjem kolu protiv Slovačke još uvijek imati šansu izboriti Euro, no Ivan Perišić napominje.
Mi smo Hrvatska, imamo stvarno top igrače i moramo svaku utakmicu probati pobijediti. Znamo naš mentalitet, uvijek idemo nešto kalkulirati, uvijek završi loše, tako da idemo na pobjedu i da probamo riješiti odmah pitanje plasmana.
U 18 sati drugi susret u našoj skupini E igraju Mađarska i Azerbajdžan. Hrvatska je kolo prije kraja prva s 13 bodova, Slovačka ima 10, Mađarska je treća s 9, Wales ima 7 bodova i utakmicu manje, kao i Azerbajdžan koji je na začelju sa samo jednim osvojenim bodom. Tim Srbić osvojio je srebrnu medalju na preći na svjetskom gimnastičkom prvenstvu u Stuttgartu. Hrvat je unatoč ozljedi zgloba uspio odraditi odličnu vježbu u finalu i osvojiti još jednu svjetsku medalju nakon što je 2017. bio prvak svijeta. Srbić je nastupom u finalu definitivno osigurao plasman na olimpijskim igrama u Tokiju sljedeće godine. Zlato je osvojio Brazilac Mariano, a broncu Ruzdala Lojan. Mate Pavić i Brazilac Bruno Soares osvojili su Masters 1000 turnir u Šangaju u konkurenciji parova. U finalu su bili bolji od Poljaka Kubota i Brazilca Melasa 6-4 i 6-2 u setovima. Titula na prestižnom turniru prva je zajednička za Pavića i Soaresa, a do nje je hrvatsko-brazilska kombinacija stigla bez izgubljenog seta. Pavić je ovo ukupno 15. titula u parovima, izjednačio se s Ivanom Dodigom koji ima isto toliko osvojenih naslova. Subota je bila dobar dan za hrvatske predstavnike u regionalnoj vaterpolskoj ligi. Mladost je u gostima potopila Jadran iz Herceg Novog sa 12-4. Iznimno zadovoljan bio je trener Žabaca Zoran Bajić.
Pobijediti u Herceg Novom, gdje se ja i ne sjećam da kad smo zadnji put pobijedili, daje nam vjetar u leđa i gledat ćemo na osnovu ovog što je bilo večeras pruženo da nastavimo tako i dalje. Mislim da je bila izvanredna igra i odličan rezultat.
Splitski Jadran uvjerljivo je kod kuće pobijedio Partizan, bilo je 18-11, a Jug je na gostovanju kod Šapca slavio sa 15-7. Za kraj recimo kako u ovim trenucima Cibona gostuje kod CDVite Olimpije u drugom kolu ABA lige. Zadar sutra u 18 sati također u drugom kolu igra protiv Krke. Za Media Servis Ivan Vuković.
Na kraju ponovimo, nastavlja se cirkularni štrajk, sindikati pisali premijeru.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredio i vodio Damon Balenović.